Qalampirdan gapiramiz. Rossiyalik jurnalist Kseniya Sobchak Rossiyaga qaytdi. U kecha 7-noyabr kuni Latviya orqali Rossiyaning Pskov viloyatiga kirib kelgan. Bu haqda bir nechta rus nashrlari xabar bermoqda. Xabarlarda qayd etilishicha, Sobchakni chegara o'tkazish punkti oldida uning turmush o'rtog'i Konstantin Bogolomov kutib olgan. Bu ma'lumotlarni uning yaqinlari va Sobchakni o'z ko'zi bilan ko'rgan guvohlar tasdiqlagan. Rasmiy nashrlar har qancha bong urmasin, Kseniya Sobchakning o'zi Rossiyaga qaytgani haqida e'lon qilganicha yo'q. Ammo bu kutilmagan holat emas. Sababi Sobchak o'tgan kunlar ichidagi shov-shuvlarga ham tayinli munosabat bildirmagan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.